Árið 1960 er hljómsveitin The Beatles frá Liverpool á Englandi formlega stofnuð og seinna það sama ár leit ég svo dagsins ljós. Ég skolaði gömlu steikarpönnuna með heitu vatni í vaskinum og þurrkaði hana síðan vel og vandlega með pappírsþurrku áður en ég setti hana á eldavélina og kveikti undir. Þegar pannan var orðin það heitt að ég gat ekki komið við hana með berum höndum, setti ég klípu af smjörlíki á hana og horfði síðan á það bráðuna. Síðan braut ég tvö stór egg og steikti við miðlúsháan hita. Ég opnaði fyrir útvarpið og hlustaði á hádegisfréttirnar. Á annað 100 manns var saknað eftir harða jarðskjálfta í Austurlöndum nær. Grímuklæddur maður vopnaður skambissu og sjálfvirkum riffli ruddist inn í skrifstofubyggingu á vesturströnd Bandaríkjanna og myrti 7 og særði 11 áður en hann svifti sjálfan sig lífi. Pandabjörn fætti heilbrigðan hún í dýragarði í Kína og einhver ástsælasta leikkona kvikmyndasögunar fannst látin í bifreið lífvarðar fyrrverandi eiginmanns síns. Ég saltaði og pipraði eggin og færði þau aðeins til á pönnunni með steikarspaða, setti síðan 2 brauðsneiðar á disk og smurði þær með tómatsósu.